barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee fimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa sabti 6da bisha Oktoobar sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo ku saabsan dhalinyarada waxbaratay iyo dowrkooda dhinaca siyaasadda Soomaaliya.
Dadka hadda dhalinyarada wax hoggaamiyo iyo dadka kale waaweyn wax hoggaamiyo waxaa hoggaan fiican ama waxaa flexibility badan dadka dhalinyarada. Marka waxaan leeyahay hadii maanta jaanis loo siiyo dadka aqoonyahaniinta da'da yar jaanis loo siiyo inay wax hoggaamiyaan inay isbeddel fiican ay sameyn karaan.
dhinaca heesaha nidiin haynana waxaa ka mid ah
marwa quruxiyo muunad weyno manaystiyo marla haragba marla haragba mankaanato.
Qodobadaasi iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Labada senator ee muhiimka u ahaa codeynta loo qaadayo Judge Brett Kavanaugh ee kala ah Susan Collins iyo Joe Manchin ayaa sheegay in markaasi ay u codeyn doonaan ansixinta magacaabista Judge Kavanaugh ee maxkamadda sare ee Mareykanka oo ay aqbali doonaan. Hadal ay ka jeedisay aqalka senatka ayay Susan Collins ku sheegtay in aysan wax cadeyn ah u haynin eedeynta Kavanaugh, taasoo ay kula safatay saaxiibadeeda jamhuuriga, iyadoo sheegtay in go'aankeeda aanan loo arag in ay ku dafirayso muhiimadda ay leedahay in la dhegeysto dumarka loo geysto xadgudubka. Waxaana ay sheegtay in qof walba oo lagu eedeeyo inuu xadgudub markaasi anshaxumo ah kula kacay haweeney uu xaq u leeyahay in la dhegeysto. Mudanaha dimuqraadiga ah Manchin ayaa isna ku sheegay bartiisa Twitterka daqiiqado un kadib hadalkaasi inuu ahaa ugu codeyn doono Judge Kavanaugh, wana isagoo taana ku saleeyay warbixinadii uu arkay ee markaasi suuragalka uu ahaa. Maanta oo Sabti ah ayaa la filayaa in cod loo qaado ansixinta Brett Kavanaugh inuu noqdo xaakim maxkamadda sare ka tirsan.
Dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa gaashaanka ku dhuftay hadalkii dhawaanteen ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo uu kaga digay amaba ugu sheegay boqorka dalka Sacuudiga inaanay suurtagal ahayn inuu xilka sii joogo muddo 2 toddobaad haddii aanu taageero ka helaynin ciidamada dalka Mareykanka isagoo markaasi ka dalbaday in uu qarashka arrintaasi bixiyo. Boqorka amaba dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa wareysi uu siiyay wakaaladda Bloomberg waxa uu ku sheegay in Donald Trump uu leeyahay saaxiib dhow, suurtagalna ay tahay in saaxiibku uu mararka qaar hadalla aan wanaagsanayn ka sheego. Dhaxal sugaha dalka Sacuudiga ayaa sheegay in dhammaan hubka ay ka helaan dalka Mareykanka ay lacagtiisa bixiyaan oo aanay si bilaasha ku helin. Waxa uu sheegay tan iyo markii ay bilaabatay amaba uu bilaabmay xiriirka ka dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo Mareykanka ay hubkaasi lacagtooda kala soo baxayeen. Trump ayaa hadalladan waxa uu ka sheegay isu soo baxyo talaadadii iyo khamiistii ka dhacay magaalooyinka amaba gobollada Mississippi iyo Minnesota. Inkastoo hadalkaasi adag uu ka sheegay, haddana Trump waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay dalka Sacuudiga oo uu aaminsan yahay inuu yahay dhufayska uu kaga jiro markaasi dagaalka dhinaca la dagaalanka hubka kiimikada ah ee Iran. Trump ayaa safarkiisii ugu horeeyay markii xilka loo dhaariyay waxa uu ku tagay dalka Sacuudiga. Sacuudiga waa waddanka ugu horeeya dunida ee dhoofiya shidaalka cayriin, waana hoggaamiyaha ururka ay ku midaysan yihiin dalalka batroolka soo saara, oo markaasi Trump uu ku eedeeyay in ay sare u qaadeen sicirka shidaalka.
halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington waana barnaamijkii aad alaaba saacadahan oo kala nooga barateen ee dhalinyarada. Markana ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waana wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada VOA. Todobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhalinyarada waxbaratay door intee le'eg ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda. Maxay tahay fursadaha xilligan ay haystaan? Maxaa caqabadaha hortaagan? Waxaa kala qaybgalaya Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho, Axmed Cabdi Haadi oo ah falanqeeye siyaasadda si dhowna ula socda arrimaha Soomaaliya marka laga hadlayo xilligan iyo xaaladihii ugu dambeeyay dalku ku sugnaa, iyo Xasan Khaliif Dhaqane oo wax ka dhiga asna jaamacadaha ku yaala Muqdisho, gaar ahaan jaamacadda Salaam. Dhammaantii ku soo dhawaada barnaamijka, aad baad u mahadsantihiin. Dhalinyarada fursad intee le'eg bay haystaan marka laga hadlayo xuquuq ogaalnimada dalka?
Waad maasan tahay. Markaan fiirino dhalinyarada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed, marka laga hadlayo hadda bariga Afrika, macnaha waxaa ka socda isbeddel siyaasadeed. Taasna waxaa la dhihi karaa waxaa qayb ka ah maaragtay sheeg dhalinyarada. Tusaalahan hadda waxaa loosoo qaadan karaa Abiy Axmed oo laleeyahay waa nin dhalinyara, door fiican ayuu ka qayb qaadan karaa, macnaha sheeg in waddankii siyaasadii isbeddesho. Laakiin dhalinyarada markii la yiraahdo qayb positive-na ama macnaha qayb wanaagsan ka qaadan kartaa, qayb macnaha sheeg burburna ka geysan kartaa. Waxaa la leeyahay dhalinyaradu wixii lasoo dhaafay taariikhii hore qaabka wax u soo jireen xoogaa qaybtaas way ku gaaban tahay. Laakiin marka laga hadlayo macnaha new energy ama energy cusub, marka laga hadlayo dhalinyarada fursad bay haystaan.
Haadahay
ana waxaan aaminsanahay Soomaaliya say mar laba usoo hana qaado oo ay dal xisal dhigtay u noqoto, dadka kale wax ka bedeli kara waa dhalinyarada. Sababtan saas kuleen waxa weeyaan maadaama anahay qof xoogaal u ahaa siyaasadda Soomaaliya hadda ka jirto, dadka waaweyn ay wadaan waxa weeyaan Soomaaliya dhaqan siyaasadeeda ka samaysmay, dhaqanka siyaasadeeda ka samaysmay keliya wuxuu ku bedelmi karaa dad banaanka ka yimid. Siyaasiyiinteena markaa aragto xafiisyada dowladda ay ku sheekaysanayaan, waxay ka sheekaysanayaan fikrada ideologies isbeddel barnaamijyo programs siyaasadeed dowladda ku fadhiyo, dadka shacabka, dhaqaalaha, aragtida dadku qaabka u fikiraan, waxbarashada, caafimaadka lagu bedelayo maaha. Laakiin waxay aada ooga sheekeeyaan hebel shale xilbahay, hebel waa ree hebel. Marka ana aragtideeda dhalinyarada aqoonyahanka oo hadda soo hana qaadaysa oo soo kacaysa dalkan saameyn ay ku yeelan karaan, waxbayna ka bedeli karaan. Sababta waxa weeyaan waa caafimaad qabaan kow, oo cuqdada ka jirta maxalli ahaada siyaasadda dhaqan siyaasadeed ka samaysmay, musuqa ka jira, aragti la-aanta ka jira, iyo maaragtay isheeg deficitka waxa loo yaqaano waa ka fiican yihiin ayaga.
Xasan Dhaqane, maxay kula tahay aqoonyahana tahay waxbartay dalka jooga xoogeela, fursadda ma jirtaa?
Aniga mudane okay, aada u mahadsan tahay. Aniga haddaan fikirkayga ka hadlo, waxay la tahay aqoonyahanku dhalinyarada aqoonyahaniinta in ay dalka wax ka bedeli karaan haddii jaanis la siiyo ama ay fursad ay u helaan inay dalka hogaamiyaan. Anigu waa aaminsanahay fikirkaas. Dal waxa wax ka bedeli karo dhalinyaradiisa, aqoonyahanka ayaa wax ka bedeli karo. Anigu waxaa aaminsanahay halka oo dadka waaweyn waa la arkay, waa la tijaabiyey, in la tijaabiyo bal aqoonyahanada da'da yar in la tijaabiyo ayagana la arko, waxqabadkooda iyo hoggaankooda in la arko. Macna markii hadda la fiiriyo adduunka ama Afrika la fiiriyo, dadka hadda dhalinyarada wax hogaamiyo iyo dadka kale waaweyn wax hogaamiyo, waxaa hoggaan fiican ama waxaa flexibility badan dadka dhalinyarada. Marka waxaan se leeyahay haddii maanta jaanis loo siiyo dadka aqoonyahaniinta da'da yar jaanis loo siiyo inay wax hogaamiyaan, inay isbeddel fiican ay samayn karaan ayaa aaminsanahay aniga.
Cabdirashiid, waxaad ku raacdeen in wax la bedeli karo dhalinyaradu fursado ay haystaan, laakiin waxaad durba la isweydiin karayaa todobaatan shan maadaama Soomaadu dad dhalinyaro yihiin, yaa hortaagan? Maxay tahay sababta ay aada u leedihiin waa samayn karna maxaa loo samayn laaya?
Waad mahadsan tahay. Markii la leeyahay dhalinyarada, anigu hadda fikirkaas macnaha boqolkiiba waa afartan intuu ugu jiro dhalinyarada waxa qabanaysa. Maxaa yeelay Soomaaliya markaa fiirisid, hadda Soomaaliya waxaa jirta gobollada Soomaaliland iyo gobollada maaragtay sheeg koonfurta. Soomaaliland marka waxa markii leeyahay saraahan marka fiirisid dadka siyaasadda hoggaamiya waa dadkii hore laakiin qaybta koonfurta waxa u maleysa waxa la degay inay tahay dhalinyarada mar qaar kood oo si negative u shaqeeyay marka Soomaaliya markii la joogay dhalinyarada halka caalamka ma anaga babardhig kuma sameyn karno waxa laga yaabaa wixii Soomaaliya ka baxsan meelaha qaar kood in dhalinyaradu u shaqeeyaan qaab positive laakiin dhalinyaradu oo ku kortay deegaan marka hore oo pressure iyo ay dhibaatooyin badan ay ka jireen maaragtay waxaa dhigi karnaa Soomaaliya waxaa dhigi karnaa qaabka dhalinyaradu u shaqeeyaan waa qayb qaab negative maxay yeelay wadan hadii la rabo macnaha hadda waa in macnaha sheekada hoos loo dhigo ama Soomaaliya hadda waxa ku socota sheekada xoojin dhalinyarada hal la waxeeyo
dhalinyaradu markay yiriiriin waxba la baraa maskaxdooda la kobciyaa waxaa ku baxa dhaqan siyaasadeedka iyo akhlaaqiyadka siyaasadeed iyo waxyaabaha anshaxa dadkaas ay leeyihiin ku baxa kadib markoo baxay da'a soo gaarana waxaa loo diyaariyay inay la wareegaan xuquuqka inay la wareegaan dhalinyarada Soomaaliya fursad noocan ma aysan helin waliba generationka hadda jira oo siyaasadeedu hadda jira political generational iyo afka qalad oo waxay dhasheen kadib burburkii dalka marka waligood ma aysan helin dad soo koriya barbaarin ma aysan helin waa nuglaadeen kuwa badan carri waxyaabaha kow laga hadlayay waxa ay noloshii iyo si nabad loo helay si loo noolaan lahaa hadda waxaa jirta dhalinyaro badan oo ka badbaaday dhibaatooyinkaas oo ayagu ama iskoriyay oo wanaajiyay ama faamiligooda qoyskooda hoose ka helay maxalli ahaa taageero oo hadda soo baxay dhalinyaradaas hadda dareen ay qabaan dareenkan waa dareen hadda magaalada Muqdisho ama magaalada Xamar ka jira gobolladu ka jiraasaan hadda ku maqlay dareenkaas wuxuu yahay in aan loo sii dulqaadan karin inaan loo sii dulqaadan karin siyaasadda Soomaaliya inay sidan ay sidan siyaasadda siyaasadda Soomaaliya hadda jirto waxa waa siyaasad ku dhisan waxa loo yaqaan transaction ama bulad milisana hadda waa dhintay laakiin mar hore wuxuu ogaaday markii la weydiiyey Soomaaliya oo falanqeyn ka sameeyay ama analysis ka sameeyay wuxuu yiri Soomaaliya waxay noqotay political marketplace ama suuq siyaasadeed ay noqotay oo nina imanaya 5 milyan oo dollar oo haysta 200 xilibaan oo lacagsiina madaxweynuhu noqonaya 200 markuu madaxweyne uu noqdo dad kale oo imanayaan waxay si xilibaanadu ka sii dhigaya inay wasiirro ay helaan suu xukunka u siyaasad marka hadaba si saa loo bedelo dhalinyarada hadda joogto waliba ku wacyigoodu fiican yahay noloshooda soo dhistay waxay hadda aan caadi ahayn wacyaan caadi ahayn hadda waxa jira magaalada Muqdisho dad la socota maanta xisbi weyn laga dhisay xisbiga weyn laga dhisay dhalinyaro iyo fikir cusub iyo wajiyo cusub inda kuma jiraan raggii hore dalka soo qabta waxay rabaan inay marka ku ciishadaan marka baabka inaan galiyo marab laakiin sababta aan saas ku leeyahay wax weyn dhalinyaro hadda waxa jirta dareen qaaday adduunka hadda aragtay
inay wax bedelaan diyaar u ah khasa khalifay
aniga waxaan daa waxaanaysanay fikirka ah dhalinyaradu inay mar walba ay wax bedeli karaan dal waxa wax ka bedeli karo waa dhalinyaradii
laakiin qabkay u bedeli karaan haddii uu leeyahay waa in la dhaqaaqo waa in la koo waa wax la sameeyo laakiin adigu wada intee leeg baad haysa
anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu waa sax waay axmed haadi soo sheegay laakiin factors badan ayaa jira oo dhalinyarada hortaagan oo laga yaabo inay saan waxba ay naqaba karin macna factors kaas waxa kamid ah dalku waa ogsoonahay waxa ka jira waa clan based way qabiilo ku saleysan yahay dalka waa ogsoonahay waxaan maleynaa dhalinyar kasto oo ama aqoonyahan kasto oo dhalinyaro dareenka ku jiro waxa ka weyn midka qabiilka ku jiro waxa laga yaabaa macnaha kalaan walba oday horbooda odaga haysto oo laga yaabo inuu intaas oo sano soo haystay marka si asiga loogu wareejinayo adag tahay macnaha dadkii iyo kalaankiisana ay aaminsan yihiin marka hadii la helo axsaab iyo hadii la helo dad isku xiran oo dhalinyaro aqoonyahan isku xiran hadii la helo in wax la bedeli karo waa aaminsanaani
Ahmed Abdi marka la fiiriyo baarlamaanka Soomaaliya waxa soo gaarnay yar badan maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa dhalinyar badan baa lagu baroobayay hadana wax weyn oo isbeddel ah gobolka tusaale ahaan ma isa sameeyeen maxay tahay awoodda hadii la sii dhalinyarada ku bedeli kara
waa dooda ajeebka oo rabina su'aashaas ay weydiiso waxa rabina ku sheeg dhalinyarada hadda gashay dareen ayaga ku jiray iyo fikir cusub iyo dhig cusub oo ideolojiyado dhalinyaro dalkeena wax ka bedelana maysan u gelin laakiin rag siyaasiin oo markaa joogay ama aabahooda ugaasaha ama rag ay qaraabo yihiin oo tusaale kale hadda dowladdii hadda xilligeedu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud waxay aad ugu dadaashay dad ayagu u cuday inay soo geliso ama dhalinyarada hadan ama dad waaweynaha hadan marka dhalinyar badan asaas ku soo galay oo gabdho u badan oo wiil laakiin fikrada dhalinyaradaas ay mataleeyeen ma aha inay dalka siyaasadiisa ay galaan in himilada dalka iyo dhalinyarada himiladooda iyo dalka isbedelkiisa iyo fikrada cusub iyo siyaasadda inay leeyimaadeen laakiin waxay ahaayeen dad qayb ka soo noqday humaagii siyaasadeed ee meeshiim laakiin aanu dhalinyaradan ku sheegay kuwaas ma dhalinyaradan ku sheegay waxa weyn waa kuwa dareen qaba waya
dhalinyaro sifan waa bay lagu gartay
wax weyn dhalinyarada hadda magaalada waxa ka jira dareen ka jira san ku sheegay dhalinyaro qasadkoodu yahay ujeedadoodu ay tahay in dalkan dhaqankii siyaasadeed la bedelo dhaqanka dalkan dhaqaaleysi in la bedelo qaabku dalku u shaqeeyo tusaale oo kale waxaan ku sheegay saaxiibkii wuxuu sheegay arrinta qabiilka la xiriirtay of course soomaali dadka dhan waa qabiil laakiin qabiil dhalinyaro qabiilada soomaali oo dhan ka kooban oo fikir ay isku keento maalinta istaagaan dareenkan hadda waa jira isbedel dhaba hay sameynayan marka dhalinyarada hadda joogta iyo dhalinyarada aan lehna siyaasadda hadday soo galaan isbedel ay sameynayaan labadoodu waa kaafi kaldheer waan isku mid maa dhalinyaradan humaagi siyaasa iska gashay ma la rabo laakiin dhalinyaro ideology fikrad qasad siyaasad iyo soomaali inay wadaniyadeeda soo ceshato lugaheeda ay ku istaagto isbedel uu ka dhac kuwan ku
sheegay waxaad bilowga sheekadaada ammaantay abi axmed oo tiri hogaamiye daayar buu ahaa maxaad diidan in soomaaliya uu hogaamiye daayar usoo baxo isbedelka gobolka ka socdan ula jaan qaado
waad mahadsan tahay soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay burbur ayaa ka dhacay dhan kasta saameeyey soo marka dhalinyarada haddayna helin direction marka koowaad aysayna kusoo hana qaadin dowladnimada xisbiyadii hoos kasoo gelin hadda si haadi ka dhawaajo isla markii ay ku boodaan macnaha ay sheegeen inay xubin baarlamaan xubin sare gudoomiye gobol ayna hore ka noqdaan isla markaana aas-aaska aysana ka dhisneyn ma noqon karaan sida hadda abiy oo kale comparism dhalinyaro a ku sameyna oo soomaaliya hadda joogta oo direction ama la diyaariyey oo orientation la sameeyey soomaaliya kuma hayn soo marka abiya arrintiisu way ka duwan tahay waxaa laga yaabaa in macnaha ay sheeg dowladnimadii oo lasoo jaan qaaday inuu macnaha xisbi soo hogaamiyey inuu soo dadaalay nin macnaha sheeg meel badan meel dheer kasoo koorsay inuu yahay soo marka soomaaliya waxaa dhihi karnaa sheekadeedu waxaa waaye sheekadii ahayd macnaha labaatan jir intuu macnaha geed ka booda ayuu talada ka boodaa soo marka dadka soomaaliyeeda qaar ahaan dhalinyaradu ma bisla oo dad bisil maahan soo marka abiya
laakiin burburka iyo colaadu maadaa dhalinyaradu hormuud ay ka yihiin oo waxa dagaalamaya soomaaliya al-shabaabkuna ay dhalinyaro u dagaalamayaan dowladda xooggeedu dhalinyaro ay tahay maxaad diidan in aragtidan ama awooddan ay burburinta qayb ka yihiin in loo adeegsado dalka inay horumariyaan
iyaduna waxay u baahan tahay burburintu waxaa laga yaabaa inay qaadato macnaha si sahlan u dhacdo laakiin marka la leeyahay sheeg waxaa la dhiso waxay u baahan tahay mekaanisi badan u baahan tahay dhalinyarada waxaa macnaha xanibaado badan ayaa ku xaydaaban oo la xiriirta dhinaca dhaqanka la xiriirta dhinaca macnaha sheeg siyaasadda dhinaca dhaqaalaha soo marka waxyaabahaas dhan waxawaaye waxyaaba ku xeedaaban ayay kamid tahay
ana waxaan ogahay dhalinyaro badan waa runtii waasuu sheegay dhalinyaro intooda badan lakiin haddana waxaa ogahay dhalinyaro kale oo ma oran karo waa dhalinyaro badan laakiin gaarsiisan heer ay u fikiraan dalkooda ay u fikiraan ay la yimaadaan siyaasado dalkan wax ka bedela ay hadda ay dareemayaan soomaaliya inaysan sidaas yahaan karin waxaa jira hadda dareen dadka soo gelaya waxaa jira dalku maadaama uu dib usoo laabanayo dhalinyaro ay dhab ka tahay inaan intaa loo sii dulqaadan karin meel kasta oo soomaaliya kamid ahay joogaan keliya waxay u baahan yihiin hadda keliya waxa dhimo waxa weyaan waxaa laga yaaba in maanta ay dhegeysanayaan dhalinyaro badan oo hogaamiyaal ah laakiin wax soo saarala laakiin waxaan rabaa inaan sheego inta badan hogaamiyaa meelaha sidan oo kale soomaaliya oo kale fursad hogaamineeda ka jirta marka haddii aad isku malaynaysa inaad tahay nin dhalinyaro aha oo hogaan qaban kara oo karti leh waxaan isleh xilligi kugu fiicnaa shaqadaa qaban lahayd waa maanta dhalinyarada waxaan leeyahay gaar ahaan kuwooda haldoorka ah inay kor u kacaan aragti dheer ay la yimaadaan ayna waxna qabtaan
xasan dhaqane waxaad dhigtaa baraad tahay ardayda iyo waxaad waxbarada u sheegtaa isbedelka hogaamiyaasha astaamaha lagu yaqaan laakiin maxaan ugu dabaqi la'nahay soomaaliya gudaheeda
sababta aan ugu dabaqi lahayna waxaa ka mid ah sidaan hore u sheegayba waxaa jira factors badanaa jiro oo dadka dhalinyarada ama aqoonyahaniinta da-da yar oo saameyn kulahaa jiro oo mar walba ay aaminsan yihiin in aysan waxba qaba karin ay aaminsan yihiin taasna waxaa loo gudbi karaa haddii la helo dad dhalinyara oo aqoonyahana isku xiran oo fikirkan hadda axmed haadi sheegay aaminsan oo in mar walbaba intii laga tago waxaan qabiilka iyo waxyaabahan la aaminsanya intii laga tago in si heer akademig ahaan ama si heer aqoonyahaniin loo fikiro oo rag isku xiran ay ka go-antahay haddii la helo in maanta sida axmed haaji sheegayba in ay maanta ay tahay maalintii wax loo gaamilahay oo kaalintii qofka dhalinyarada oo wuxuu gaamilahay inay maanta tahay macna ama uu jaaniskiisii uu maanta yahay macna maadaama hadda ay tahay la leeyahay dalka soomaaliya 700% iyo waxa waay waa dhalinyaro la leeyahay inay maanta fursadaas haystaan ee fursadaas ay ka faa'iideystaan ayaa aaminsanahay aniga
ugu dambeyn min hal daqiiqo halku muxuud leeyahay
wadmaasan tahay haddii la rabo inay dhalinyaradu wax bedesho dhalinyaradu waa inay ciyaartaa booska ah inay go'aanka wax ku leedahay waa in abaabul la sameeyaa laakiin dhalinyaro wadanka ugu badan yahay laakiin dadka ka sareeya ama go'aanka iska leh waxa laga yaabaa inuu yahay dadkii oo majuurka ahay oo xaq odayaasha u batay soo marka dhalinyaradu waa in go'aanka asoo ayuu ka bilaawdaa kadib ayuu marka ayaguna fulinta ayuu ku imaan karaa soo marka waxa dhigi karaa waa in la helaa abaabul dhalinyaradeed oo ka bilaawda degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee dowladda
waa saa uu sheegay ustaad cabdirashiid waxaan qabaa in hadda la gaaro xilliga dhalinyaradu ay sabab u lahayd xilliga dhalinyaradu ay hoggaan yeelan lahayn xilliga dhalinyaradu ay xisbi siyaasadeed ay samaysan lahayn xilliga dhalinyaradu ay qaadi lahaayeen dareenka ah siyaasiyiinta maanta Soomaaliya hoggaamisa oo xafiisada haysa inaysan aragti siyaasadeed lahayn mid dhaqaale inaysan lahayn mid caafimaad inaysan lahayn mid bulsho inaysan lahayn mid arrimaha dibadda inaysan lahayn si taa markaas loo bedelo waa in dhalinyarada maanta joogto oo Baladweyne joogto oo Galkacyo joogto oo Jowhar joogo oo Hargeysa joogo oo Lowi Cadde joogo in dareenkaas la rabo qof dhalinyaro ayay ka mid ah intuu soo istaago inuu bedelo oo dalkan isbedel siyaasadeed magaalada Muqdisho ku noolahay waxaa ku nool intaasoo dhalinyaraha oo caaqilaha laakiin dadkii xiniyaha lahaya lama ogola inay soo baxaan laakiin maalintu nin dhalinyaraha oo kartila oo qiimo la soo baxo waxaan rabaa inaysan xamar nabadgelyo la'aan ahaanin qashka nusu ku jirinaa
anigana saaxiibaday waa ku taageersanaa fikirkaas haddii dhalinyarada ay soo baxaan ay isku xirmaan oo fikirkaas ay qaataan waxaan isla leeyahay inay wax badan bedeli ay bedeli karaan
dhammaantiin aad baad u mahadsantiin madasha todobaadka waa nagaynta martida barnaamijka mar kale way mahadsan yihiin cabdirashiid artan axmed cabdi haadi iyo xasan khaliif intaynu kulmi doona barnaamijka la mid a waa saaxiibkii okayodile nabad
barnaamijkii madasha dhallinyarada ee cabduqaadir maxamed cabdulla aanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii waxaa inoo haya jacfar kuukaay iyo cabduqaadir samaka
waxaa dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa garabkayga midig fadhiya cabdulqaadir maxamed mursal oo isagu ila faaqidi doona ciyaaraha maanta dhici doona cabdulqaadir haye maanta maxaa soo socdo aan filanaa
aad baa u mahadsan tahay jacfar ciyaaraha maanta dhici doona haddii aan ku hormarno horyaalka ingiriiska kulanka ugu soo horeeya wuxuu dhex mari doonaa Huddersfield Town iyo Burnley sidoo kale waxaa wad ciyaari doona Crystal Palace iyo Wolverhampton Leicester City iyo Everton Tottenham iyo Cardiff City Watford iyo Bournemouth kulanka la wada sugayo ayaa waxa uu yahay kulanka dhex mari doona Manchester United iyo Newcastle United kooxda Manchester United ayaa waxa ay raadinaysaa guusheedii koobaad 4 ciyaarood kadib waxaana kooxdan saaran cadaadis weyn macallinkeeda ee tababar Jose Mourinho waxa la dhex marayay in la ciirin doono ciyaartan natiijada ay ku dhamaataba natiijada ay doonto ku dhamaatay laakiin warar kale oo soo baxayna waxay sheegayaan wali in uu sii joogi karo laakiin cadaadis xoogan ayaa saaran Jose Mourinho waxa isku dhacsiin ciyaartooda qaar kamida sidoo kale khilaaf ka dhex jira qolka labiska darteed ayaa laga yaabaa in loo ciiriyo ayaa leeyahay hadii aan u weecno dhanka Italian Serie A ama horyaalka Talyaaniga kooxda kubada cagta Cagliari ayaa waxa ay marti gelinaysa kooxda Bologna waa kulanka ugu soo horeeya sidoo kale Udinese waxa ay marti gelin doonta kooxda Juventus oo iyadoo qaab ciyaareed fiican ku jirta iyo waliba kooxda kale ee Empoli iyo Roma oo wada ciyaari doona saddexdaas ciyaarood ayaa maanta dhici doona ciyaaraha kale bari oo axada ayay dhici doonaan horyaalka Spain isagana kulamo xiiso leh ayaa jiri doona kooxda Girona waxay la ciyaareysaa kooxda Eibar kooxda kale ee Getafe iyo Levante waa ay wada ciyaari doonaan Deportivo Alves waxa ay marti gelinaysaa kooxda Real Madrid Leganesna waxa ay la ciyaari doontaa Rayo Vallecano kulamadaas ayaa jiri doona maanta
aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
markana dhageystayaal gabagabadii idaacaddan ku sii soconaaya codka Cabdullaahi Boqol ayaanu idin soo qabanaynaa.
Miski udugley sida malaki adma alay way gumilanto afku wa madaw wa wa madaw dhaxdu wa madha miski udugley sida malaki adma alay way gumilanto afku wa madaw wa wa madaw dhaxdu wa madha qalbiga madan ay mulki de keri sanno qono oo may san digan gogol oo markaba weli yaa manta qalbiga madan ay mulki de keri sanno qono oo may san digan gogol oo markaba weli yaa manta
codkaasi Cabdullaahi Boqol ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waa anigu ah Jacfar Kukay, Falastiin Axmed Iimaan iyo Sandheere. Dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa tan iyo idaacadda Galabta. Nabadgelyo.
Oh, my God.